Book 2
36
36
Gradski transport.
Transporte público.
Къде е автобусната спирка?
Onde é que é a paragem do autocarro?
Кой автобус отива в центъра?
Qual é o autocarro que vai para o centro?
Кой автобус трябва да взема?
Qual é a linha que eu tenho de apanhar?
Трябва ли да се прекачвам?
Tenho de mudar?
Къде трябва да се прекачвам?
Onde é que tenho de mudar?
Колко струва един билет?
Quanto é que custa bilhete?
Колко спирки има до центъра?
São quantas paragens até ao centro?
Трябва да слезете тук.
Tem que sair aqui.
Трябва да слезете отзад.
Tem que sair por trás.
Следващият влак на метрото пристига след 5 минути.
O próximo metro vem em 5 minutos.
Следващият трамвай пристига след 10 минути.
O próximo elétrico vem em 10 minutos.
Следващият автобус пристига след 15 минути.
O próximo autocarro vem em 15 minutos.
Кога е последният влак на метрото?
Quando é que é o último metro?
Кога е последният трамвай?
Quando é que é o último elétrico?
Кога е последният автобус?
Quando é que é o último autocarro?
Имате ли билет?
Tenho bilhete?
Билет? Не, нямам.
Bilhete? Não, não tenho.
Тогава трябва да платите глоба.
Então tem que pagar uma multa.